คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ประจำวันพุธที่27มกราคม2564รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรูญพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมครับครับสำหรับวันนี้นะครับมันก็เป็นบทเรียนเดิมๆนะครับที่มันวนมาให้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมก็พยายามทักบ่อยๆนะคือถ้าเมื่อไรเนี่ยเราเห็นนักลงทุนสถาบันนะครับแล้วก็นักลงทุนต่างชาติเนี่ยทำอะไรพร้อมๆกันในขนาดที่มีขนาดใหญ่อย่างมีนัยสำคัญเนี่ยต้องจับตาดูเลยอย่าประมาทซึ่งวันนี้ทั้งคู่ก็ออกฤทธิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาทำอะไรกันนะครับคราวนี้มาดูภาพตลาดกันก่อนนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ปิดลบไป15จุดกลมๆนะครับปิดที่1,498จุดก็หลุด 1,500 ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ติดลบไปประมาณสักเกือบ 1% นะฮะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจนะครับเพื่อนๆก็ลงด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เอเชียโดยเฉลี่ยติดลบ 0.7% แล้วก็อาเซียนนะครับติดลบประมาณสัก 1.1% จะสังเกตว่ามันเป็นลักษณะที่ดีกรีพอๆกันเลยนะครับประมาณสัก 1% นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เราเห็นตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยลงในดีกรีพอๆกันใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะพอคาดเดาได้เลยว่ามันจะต้องเป็นปัจจัยเดียวกันในเชิงมหาภาคค่อนข้างแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้มันก็มีข่าวมาจริงๆนะครับก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีว่า IMF นะครับวันนี้ IMF น่ะได้มีการปรับนะครับประมาณการเศรษฐกิจโลกนะครับในภาพใหญ่เลยนะครับซึ่งนะครับในภาพใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นภาพที่โอเคนะนะครับมีการปรับตัวเลขของเศรษฐกิจโลกเนี่ยในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสะท้อนถึงการฟื้นตัวนะครับหลังจากประสบปัญหาโควิดตลอดปีที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเกิดไปดูในรายพื้นที่เนี่ยมันดูไม่ดีตรงที่ว่าในพื้นที่อาเซียนเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกปรับประมาณการเศรษฐกิจลงมานะครับอย่างในปีนี้นะครับเดิมทีเนี่ยเขาคาดว่าอาเซียนเนี่ยจะเติบโตประมาณสัก 6% นะครับแต่ว่าสุดท้ายแกก็ปรับลงมานะครับหายไป 1% เหลือเพียงแค่ 5.2% นะครับในขณะที่ปีหน้าน่ะก็จะเป็นภาพของการฟื้นตัวเพราะว่าฐานมันต่ำลงใช่ไหมฮะคราวนี้ประเด็นของอาเซียนน่ะมันก็เป็นประเด็นที่ว่าเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิด-19ในระลอกที่2นะครับซึ่งโดนกันทั่วหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนะครับแล้วก็ประเทศไทยแลนด์นะครับแม้ว่าประเทศเราจะบิดไปใช้คำพูดอื่นนะแต่ฝรั่งเขาก็มองว่า second wave นั่นแหละจ้ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าทิศทางนะครับแนวโน้มของเศรษฐกิจในอาเซียนน่ะมันจะเซขนาดนี้นะครับนักทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศคงไม่รอให้มันเซนะเขาก็ต้องมีการปรับพอร์ตกันลงมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเห็นภาพของการขายนะครับในลักษณะที่เรียกว่าบาสเกตนะครับคือขายกันทั้งนะพื้นที่ภาคเลยนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราลงกันพร้อมๆเพื่อนนะฮะคราวนี้ตอนเช้านะครับตลาดหุ้นบ้านเราก็เปิดลงมานะครับ2จุดนะครับแล้วก็อยู่ในแดนลบทั้งเช้าเลยนะครับประเด็นที่กดดันช่วงเช้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเดลต้านะครับหลังจากตลาดหลักทรัพย์ก็ยืดนะครับเวลาการติดแคชบาลานซ์ออกไปนะครับเป็นวันที่16กุมภานะครับก็เลยทำให้เดลต้าเนี่ยกดตลาดช่วงเช้าไปมาสัก3จุดนะครับในขณะที่ประเด็นอื่นๆน่ะมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับภาพส่วนใหญ่ยังเป็นภาพที่นักทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศรวมถึงนักทุนรายบุคคลน่ะก็ยังคงรอฟังทิศทางของเฟดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีประเด็นที่จะขับเคลื่อนตลาดในแดนบวกนะเพราะฉะนั้นตอนเช้าพอโดนน้องเดลต้ากดไปนะครับตลาดก็เซอยู่ในแดนลบเกือบทั้งเช้าเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ค่อยๆ คลานนะมาปิดที่ 0.00 จุดละกันนะครับแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเช้านะครับคราวนี้พอตอนภาคบ่ายนะครับฝรั่งตื่นแล้วนะครับอ่านรายงานของ IMF ปั๊บก็รู้ว่าโอ้โหสงสัยจะต้องมีการปรับพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นนักทุนต่างชาตินะโดยเฉพาะฝั่งของยุโรปเองเนี่ยก็เรียกว่ากดปุ่มขายนะครับตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงบ่ายก็เลยทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยค่อยๆซึมลงมานะครับแล้วความสนุกมันอยู่ที่ตอนประมาณสัก 3:15 เนี่ยมันก็ซึมลงมาหา 1,500 จุดแล้วนะครับตรงนั้นน่ะทุกคนก็พยายามช่วยกันสู้นะนะชาวบ้านบรรจันนะไม่ยอมให้ตลาดหุ้นหลุด 1,500 สู้กันอยู่ได้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับสุดท้ายเอาไม่อยู่นะครับช่วงคอมาร์เก็ตสุดท้ายก็โดนแรงขายกระทืบไปอีก1ดอกนะครับสุดท้ายเซตอินเด็กซ์ก็หลุด 1,500 ลงมาแล้วก็ปิดที่ 1,498 จุดนะฮะคราวนี้หุ้นที่นะครับช่วยนะครับพยุงตลาดในเชิงบวกนะแม้ว่าตลาดหุ้นจะถูกเทขายอย่างหนักนะครับแต่ก็มีหลายๆตัวที่พยายามช่วยกันนะครับตัวแรกก็คือตัวของคาราบาวกรุ๊ปนะครับ CBG นะครับก็เป็นประเด็นในเรื่องของแนวโน้มงบการเงินที่จะออกมาดีนะครับแล้วก็ทิศทางของบริษัทเนี่ยผู้บริหารมีความมั่นใจว่า10ปีเนี่ยกำไร10เด้งนะครับคนก็มีความมั่นใจนะครับก็มีแรงซื้อเข้ามาที่คาราบาวกรุ๊ปค่อนข้างมากนะครับ คราวนี้ผมเข้าไปดูใน Set Trade Consensus นะครับตอนนี้นักวิเคราะห์มองยังไงบ้างครับปรากฏว่านักวิเคราะห์ที่ส่งบทวิเคราะห์เข้าไปใน Set Trade นะครับ6คนนะครับแนะนำซื้อหมดเลยนะครับไม่มีแนะนำถือไม่มีแนะนำขายทั้ง6ท่านแนะนำซื้อหมดเลยเป็นเอกฉันท์นะครับส่วนราคาเหมาะสมนะครับเฉลี่ยแล้วนะอยู่ที่150บาทถ้วนนะครับซึ่งวันนี้ปิดที่149บาทถ้วนเช่นกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าราคาปิดเรียกว่าใกล้กับราคาเหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐานแล้วนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวของ BPP นะครับบ้านปูพาวเวอร์วันนี้บวกได้ถึง 7% เลยนะครับก็มีการคาดการว่าแนวโน้มงบไตรมาส4เนี่ยน่าจะออกมาดีนะครับเพราะว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศจีนในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เลยทำให้ตัวเนี้ยปรับตัวได้นะครับตัวที่3นะครับและตัวที่4แล้วกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับจะเป็นตัวของเมืองไทยแคปิตอล MTC นะครับแล้วก็สวัสดนะครับก็แนวโน้มครับแนวโน้มงบไตรมาส4เนี่ยตลาดก็คาดว่างบน่าจะออกมาดีมากนะครับคือในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้นะความต้องการใช้สินเชื่อต่างๆน่ะมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากผู้ที่มีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นในฝั่งของอุปสงค์เนี่ยมาดีเหลือเกินนะครับตลาดก็เชื่อว่าแนวโน้มงบจะออกมาดีวันนี้ก็เลยปรับตัวได้ดีมากๆเลยนะฮะส่วนชุดที่กดตลาดในวันนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือน้องเดลต้านั่นเองนะครับวันนี้เดลต้าลบไป54บาทนะครับก็กดตลาดไป6จุดส่วนอีก2ตัวที่ดูอาการไม่ค่อยดีนะครับก็คือตัวของปตท.แล้วก็ปตสผ.นะครับคือเวลาลงคู่กันแบบนี้นะก็อาจจะพอจะเดาได้เลยว่านักทุนต่างชาติน่าจะมีการขายนะหุ้นชุดนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นหน้าหุ้นที่เราสังเกตเห็นวันนี้นะครับมันจะเป็นอาการในลักษณะที่ว่าตลาดนะครับยอมที่จะเล่นหุ้นที่แนวโน้มงบการเงินไตรมาส4จะออกมาดีนะครับสังเกตดูหุ้นที่แนวโน้มงบไตรมาส4จะออกมาดีไม่ว่าจะเป็นหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กนะยืนได้หมดเลยบางตัววิ่งเขียวอย่างรุนแรงเลยนะมันเรื่องของงบน่ะยังเป็นอะไรที่เชื่อถือได้ครับในช่วงที่ตลาดมันไร้ปัจจัยแบบนี้นะครับในขณะที่หุ้นที่งบเฉยๆนะครับแล้วขึ้นมาด้วยสตอรี่น่ะก็อาจจะเป็นภาพของการขายทำลายแล้วก็ถูกปรับพอร์ตกันลงมานะครับเอาละคราวนี้เรามาดูผู้เล่นในตลาดกันบ้าง นะครับอย่างที่เตือนหลายครั้งนะเมื่อไรที่เราเห็นนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนต่างชาติจับมือทำอะไรพร้อมๆเหมือนๆกันในขณะที่มีนัยสำคัญมันมักจะมีเหตุเสมอนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักลงทุนสถาบันในประเทศและก็นักลงทุนต่างชาติจับมือกันขายอีกแล้วครับวันนี้เป็นวันที่4ติดต่อกันนักทุนสถาบันในประเทศขายไปวันนี้นะครับ 1,988 ล้านบาทนะครับสุทธิรวม4วันขายไป 5,800 ล้านบาทส่วนนักทุนต่างชาตินะครับวันนี้ขายไป 4,864 ล้านบาทนะครับรวม4วันขายไป 7,500 ล้านบาทแล้วนะครับแล้วก็ขนาดไซส์ที่นักทุนต่างชาติขายในวันนี้นะ 4,864 ล้านบาทเนี่ยถือว่าเป็นการขายที่แรงที่สุดนะครับในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของนักทุนสถาบันแล้วก็นักทุนต่างประเทศนะครับพอที่จะตีความได้เลยว่ามันเป็นภาพของการรอฟังแล้วล่ะนะครับว่าการประชุมเฟดซึ่งเริ่มขึ้นแล้วในวันนี้นะครับจะไปจบในวันพรุ่งนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับจะมีแนวนโยบายอย่างไรนะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถตีความได้ว่าหลังจากเนี้ยนะฟันโฟลว์เนี่ยมันควรจะวิ่งไปทางไหนเขาจะได้แอคชั่นกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาพในส่วนของการรอนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยบางคนก็รอไม่ไหวนะครับอาจจะแอคชั่นช้าไปถ้ากว่าจะฟังเฟดเพราะฉะนั้นมันจะมีกองบางกองนะนักทุนต่างชาติบางรายเนี่ยอาจจะใช้จังหวะเนี้ยในการปรับพอร์ตรอไปก่อนเลยนะครับมันเราก็เลยเห็นภาพที่นักทุนสถาบันในประเทศต่างประเทศน่ะเริ่มมีการขายออกมาเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่ 70,000 นะครับ 8,817 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นมูลค่าการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในรอบ7วันทำการนะครับและสุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะส่งผลนะครับต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับเท่าที่ดูนะครับมันก็น่าจะมีอยู่เพียงแค่ประมาณ2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐซึ่งได้ประชุมกันมาแล้ว1วันนะครับวันนี้ก็ยังคงประชุมต่อนะครับซึ่งการประชุมในวันนี้นะครับก็จะไปเสร็จสิ้นกันตอนประมาณช่วง 2:00 ในคืนนี้นะครับจากนั้นเราก็จะรู้แล้วว่านะครับแนวนโยบายของเฟดจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งผมก็เดาว่านะก็คงไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่า Fed A เนี่ยก็ใช้กระสุนไปเกือบหมดแล้วนะครับทั้งในเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับในเรื่องของการทำ QE ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าแกจะมีวิธีไหนนะครับมาใช้ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์นะถ้าเกิดไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะผมคิดว่าตลาดหุ้นก็น่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์ต่อไปทั้งตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็ตลาดหุ้นที่เมืองนอกนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของภาพเทคนิคนะครับย้อนมาดูนิดนึงนะครับใน4วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยหลุดนะครับบริเวณ 1,500 จุดมาแล้ว2ครั้งใน4วัน ซึ่งมันดูไม่ดีนะคือดูอาการมันเหมือนอยากลงแต่มันก็ยังไม่ลงนะครับคือถ้าเกิดว่าใครดูภาพเทคนิคอย่างเดียวก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มเก่งๆแล้วเริ่มกลัวแล้วนะครับเวลามันทำท่าจะหลุดจะหลุด 2-3 ครั้งเนี่ยเริ่มแอบเสียวนะครับแล้วถ้าเกิดถ้าเพื่อนๆจำได้ในเทปตอนวันอาทิตย์เนี่ยผมก็ให้เล่าให้ฟังว่าให้ดูเรื่องของไทม์เฟรมรายสัปดาห์ให้ดีหรือไทม์เฟรมวีคนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสามที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเป็นแท่งเทียนสีเขียวเลยเขียวปี๋เลยแท่งไทม์เฟรมวีคนะจากนั้นก็เป็นแท่งเทียนสีแดงเล็กๆ2แท่งนะครับซึ่งมันปริ่มจะหลุดนะครับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200สัปดาห์ละนะครับแล้ววันนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยสิ่งที่เราไม่ต้องการเลยคือหนึ่งคือเราไม่ต้องการแท่งเทียนสีแดงแท่งที่3นะครับซึ่งถ้าเกิดมันเป็นแท่งเทียนสีแดงแท่งที่3เนี่ยมันจะเป็นภาพที่ดูไม่ค่อยดีเลยมันมีโอกาสที่จะซึมลงได้อีกนะครับและที่สำคัญคือนอกจากไม่ต้องการแท่งเทียนแท่งที่3แล้วเนี่ยเราไม่ต้องการหลุดต่ำกว่า 1,500 นะครับเพราะว่าถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า 1,500 เนี่ยมันก็ดูไม่ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นแท่งเทียนรายสัปดาห์สีแดง3แท่งติดต่อกันแล้วแท่งที่3เนี่ยมันหลุด 1,500 เนี่ยอันเนี้ยแอบเสียวเลยนะครับเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่ามันอาจจะลงไปได้อีกซึ่งแนวรับถัดไปในลักษณะไทม์เฟรมวีคเนี่ยมันลึกถึงประมาณสัก 1,425 จุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีที่จะล้างนะครับแท่งเทียนสีแดงที่อาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็ต้องไปดูว่าในสัปดาห์นี้ราคาเปิดของเซตอินเด็กซ์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยในสัปดาห์นี้เปิดที่ 1,498เพราะฉะนั้นอย่างเลวนะครับที่ในการที่จะล้างไม่ให้เกิดเป็นแท่งเทียนสีแดงในไทม์เฟรมวีคของสัปดาห์นี้คือเซตจะต้องปิดเหนือ1498ให้ได้1499ก็ได้1500ก็โอเคนะครับหรือ1520 30ก็ยิ่งดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจับตาดูดีนะครับบริเวณ1498นะครับไม่ควรต่ำกว่านี้เด็ดขาดไม่งั้นไทม์เฟรมวีคจะดูไม่ดีเลยสำหรับเซตอินเด็กซ์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าวันศุกร์นะครับเรามีเวลาอีก2วันนะถ้าวันศุกร์นะครับปิดต่ำกว่า 1500 แล้วเป็นแท่งเทียนสีแดงในไทม์เฟรมวีคแท่งที่3เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องมีการกระชับพอร์ตลงมาบ้างนะสำหรับเพื่อนๆที่ถือหุ้นมากเกินไปนะก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับก็เข้ามาเตือนนะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจะครบทั่วแล้วนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ